2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по външна политика. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много отдавна не сме се чували с вас, отдавна не сте ни гостували. Много се радвам, че днес решихте да гостувате на Радио К2. Как сте?
Благодаря и чудесно. И аз се радвам, че отново може да общуваме.
Много се радвам, да. Господин Главчев, с няколко думи да кажете днес какво се случва в Народното събрание?
Ами в момента се приема стратегията за национална сигурност.
О, важен въпрос.
13 комисии имаше с доклади, които се представяха до преди малко. Сега започна вече самите дебати.
Да. Каква е основната цел?
Каква може да бъде целта на една стратегия за национална сигурност? Разбира се, повишаване на повишаването й.
Да.
Та връзка всъщност, ако си спомняш, имаше един консултативен съвет при президента точно
да.
В тази област. То беше доста отдавна.
Да.
Така или иначе,
дойде ред и на
в резултат.
Дойде ред и на този грандиозен въпрос за България.
Ами той е наистина грандиозен. Въобще не, тук няма място и за сега дори.
Да, да. Днес гласувахте временна комисия. Временна комисия
анкетна
за
комисия, да.
Да, анкетна комисия, за която ще установя фактите около приватизацията и плануваната продажба на ЧЕЗ. Не знам, аз понеже имам известни съмнения към тия временни комисии, не искам да ви обиждам, разбира се, но нали има стара приказка, че нещо като не искаш да се случи, го пращаш в комисия. Каква е главната цел на тази комисия? Защо я приехте?
Тук не е такава целта. Смятам, че въобще, когато се съставят такива анкетни комисии, временни анкетни комисии в Народното събрание, не е това целта. Именно парламента е мястото, където да бъдат установени всички факти и обстоятелства по дадена тема. А тази тема стана особено актуална напоследък. Според мен и не напоследък, винаги била актуална темата за електроразпределителните дружества, така че парламента е мястото, където да бъдат установени всички факти, както казах, и обстоятелства. Да, и днес и премиера се изказа, че няма по-добро место, нека да се разбере какво става въпрос. Така че и хубавото е, което трябва да се отбележи, че от всички парламентарни групи беше прието единодушно с образуването на такава комисия, нейния състав. И това показва така, че всички парламентарно представени политически сили са на едно мнение, което винаги заслужава поздравление.
Вярно е това. Понеже казахме, ЧЕС в интерес на истината е един от най-големите проблеми напоследък, който преля чашата на търпението на хората, е точно сделката за ЧЕС. Как се развиват според вас процесите около нея? Какво се случва и на къде отива сделката? Вие, народните представители от ГЕРБ, наясно ли сте какво се случва с тази сделка и въобще какво ще се случи от тук нататък? Да чуя вашето лично мнение.
Според мен няма кой в България да е наясно с това какво се случва в сделка, която е на територията на Чехия. Именно това е идеята на тази парламентарна комисия.
Така.
Ще бъдат извикани всички, които имат някакво отношение. Но въпросът наистина е много деликатен, тъй като това си е търговска сделка, която е в Чехия. Каквото може да се установи в пределите на България, бъдете сигурни, че ще бъде установено, включително по предложение на нашата група. Димитър Лазаров направи това предложение за включване в предмета на комисията и разглеждането на приватизацията. Знаете, 2004 година се случва, продават се 67% от ЧЕС. По времето на тогавашното правителство на НДСВ. Участвали са много експерти в областта на енергетиката от БСП тогава, тъй като ние знаем, че от БСП са корифеите в областта на енергетиката. Не го казвам въобще с ирония.
Точно ще да ви кажем, дете да иронизирате, защото това е
вярно. Не го казвам абсолютно сериозно го казвам и даже тогава участвалите в приватизацията народни представители каза, че много, много сериозно участие са взели експерти в областта на енергетиката от БСП. Нека сега да се установи при какви обстоятелства се е случила приватизацията, след това как е упражняван след приватизационен контрол, тъй като договорите се сключват не само и така, те трябва да се изпълняват. Спомняте си, че 2013 година имаше проблеми точно с това електроразпределително дружество.
Така?
Изведнъж се оказа, че били сбъркани фактурите, знаете какво последва, някак си странно се около това дружество да се получават някакви такива нередности, така да ги наречем. Така че нека дошли на всичко да се установи кое е как и да научи обществеността и да е всичко ясно. Аз смятам, че не трябва да остане нищо скрито покрито. Начина по който днеска приехме образуването на анкетната комисия, както и реакцията на премиера и от правителството, на министри, които са в този ресор, показва, че няма никакви притеснения от разкриването на обстоятелствата по тази сделка, поне на българска територия. Оттам на след нея, както казах, темата е деликатна.
Господин Главчев, обществото в България се раздира от противоречия в ежедневието си и се появява недоволство към властта. Не може да не го забелязвате. Всъщност, не знам дали се безпокоите достатъчно от състоянието, в което се намира българското общество. Не ви ли е страх от народното недоволство? При това не визирам политиците само от ГЕРБ, а въобще политиците в България. Проявите станаха много. Няма да ги изброявам, вие си ги знаете, защото не минава и седмица без протести. И така, не се ли безпокоите, не се ли страхувате, давате ли си сметка какво се случва в държавата?
Вижте, за страх трудно може да се говори. Така? За страх в една демократична държава протестите са нормално нещо, тъй като така функционира демокрацията. Който смята, че са накърнени правата му, той излиза и протестира. Въпрос е какво следва след тези протести. В смисъл на протестите да бъдат решавани проблемите, които има в резултат на които проблеми са тези протести в рамките на закона. Така че за страх въобще не може да се говори. Виждаме и какви са и резултатите на икономиката. Разбира се, че трябва все повече и повече да се подобрява и жизненото равнище.
И да, ама точно там е проблема, че не се подобрява особено.
Особено никога не е достатъчно темпът, от който се подобрява жизненото равнище. Разбира се, не мисля, че ако питате дали сме се откъснали от проблемите на българските граждани, не мисля, че е така, тъй като гарантирам за народните представители от политическа партия ГЕРБ, че се срещат със своите избиратели.
Кои са болните теми, с които ви занимават вашите избиратели?
Както на всички, както вие казахте, ниски доходи,
така?
Проблеми с здравеопазването, те са ясни какви са проблемите. И всички, аз мисля, че тук не само от политическа партия ГЕРБ, които сме в Народното събрание, ми и останалите се стремиме именно към подобряване на живота на българските граждани. Сега ясно е, че управлението може да постига този ефект. Ролята на опозицията е да критикува. Тоест всичко, което се постига като добро, е повече, разбира се, в резултат на усилията на управляващите. А опозицията, ролята е наистина да показва къде има слабости, макар че напоследък, особено от Българска социалистическа партия, преекспонира доста от нещата. Но така или иначе, такава е роля на опозицията. Така са решили, така постъпват.
Не знам. Две събития като че ли отключиха доста сериозни протести и недоволство. Това са Истанбулската конвенция и сделката по ЧЕЗ. За сделката вече говорихме. Истанбулската конвенция мина през най-различни перипетии. Най-накрая правителството реши да я изтегли. Отвън пък се увеличава натиска за нейното приемане и то не само, пак ще кажа, не само към една от политическите сили, към всички вас, политиците. Отвън натиск, отдолу от обществото натиск. Кажете ми, моля ви, защо първо тези две неща преляха чашата ЧЕС и Истанбулската конвенция и какво ще се случва? За ЧЕС ми казахте, че те първо ще видим какво ще случва. Тази временна анкетна комисия ще доказва какво се е случило до сега. За Истанбулската конвенция какво да очакваме?
За ЧЕС още нищо не се е случило. Сега те първо ще установиме в рамките на компетентността, която имаме на територията на България. Но може да бъдете спокойни и вие, и вашите слушатели, българските граждани, че наистина абсолютно прозрачно ще бъде процеса по тази сделка, за да не останете никакви съмнения, тъй като виждате, че даже не може да се определи къде да се насочат съмненията. Единственото притеснение, знаете, че за финансирането, което още не се е състояло. Така че в такъв етап на сделка, по който нищо не може да се каже, точно сега е мястото, в което анкетната комисия, която се създава, да може да осветли обществото за какво става въпрос, тъй като аз съвсем откровено ви казвам, аз и моите колеги нямаме никаква представа точно по детайли от сделката и трудно бихме могли да имаме такава представа при положението.
Това и кой има представа според вас? Кой има представа? Значи вие нямате представа.
Ами най-вероятно,
правителството се мотае, няма някаква представа. Но въобще, какво се случва? Това е огромна сделка, бе. Как така държавата не може да има представа?
Тя е огромна сделката, само че заради нейната същност и местото, на което се провежда, трудно може българското правителство да има представа по тази сделка.
Добре,
чешката
държава има представа, ние нямаме представа.
То се случва на територията на Чехия. Нормално е да има представа.
Имаме служби по сигурността,
освен всичко друго, чешката държава е акционер в това предприятие, както знаете.
Така е, но
има разлика съществена.
Има служби, които се занимават със сигурността на държавата. Това е структуроопределящо предприятие. Има отношение към сигурността на държавата. Година и половина се водят преговори и никой нищо не знае в България. И не мога да го повярвам, честна дума ви казвам.
Имаше изслушване в енергийната и в комисията по специалните средства. Там бяха представени какви доклади има. Така че
това заседание, така, да, и там.
Но беше достатъчно публично и това заседание.
Да, надлъгвахте се едни други. Пък имало.
Би
имало писма от банките, пък нямало писма от банките. Още не знам.
Не е имало писма от банките, имало заявление, които нямат юридически това. От това, което казах, Стоян Мавродиев от Българската банка за развитие, изпълнителния директор, каза, че въобще категорично няма писмо, с което да се ангажира тази институция, с която да има юридическа.
И кой е ангажиран? Нали се някой обещал да даде пари за тая сделка?
Първо предстои да разбереме. Вие разбрахте ли кой е ангажиран?
Не мога да разбера, аз съм обикновен гражданин на тая държава. Слушам ви вас какво говорите, слушам правителството какво говори и нищо не разбирам какво се случва и се ядосвам.
Още един път ви казвам, сделката се сключва на територията на Чехия, акционер е чехската държава. Това е разликата между българската и чехската държава. А България няма акционерно участие в това дружество. Просто
добре, ще
е само в резултат на доклади на службите, които впрочем са си представили доклади, кои са участниците. Те не могат да навлезат в същността на сделката. Това е търговска сделка.
Ще следим този въпрос. Кажете ми сега за Истанбулската конвенция. Какво ще направите от тук нататък?
Ами Истанбулската конвенция е изтеглена от Народното събрание. Каза и премиера, каза и всички едни, която казахме, че се съобразяваме с притесненията на българските граждани, както сме го правили.
А при това външен натиск, който упражняват над вас?
Факт е, виждате, че има външен натиск, то го имало и преди. По-интересното е, че до декември месец всички са били на едно мнение по въпроса, не е имало никакви проблеми и изведнъж в януари месец, но както и да е, от БСП си променят мнението.
Нищо, няма значение, нека си го променят мнението, стига да
е. Ако е за добро, нека да си го променят.
Точно така.
Аз това щях да кажа. Ако е за добро, ако така искат българските граждани, всички ще си промениме мнението.
Така?
Просто трябва да постъпиме така, както искат българските граждани, но нека да видим първо и какво е решението на Конституционния съд. Знаете, че и там има е потърсено мнението, дали е необходима промяна в Конституцията, да, и какви са юридическите последствия от тази конвенция. Ако няма консенсус по конвенцията, няма да бъде приета, бъдете сигурни, могат да бъдат сигурни и българските граждани. Така че мисля, че това е приключена тема. Такъвто и натиск да има, все пак въпросите на българските граждани се решават в България.
Вас от ГЕРБ поне не ви заплашват, че ще ви изключат от ЕНП, докато БСП ги заплашват, че ще ги изключат от ПЕС.
От партията на европейските съюзници.
Накрая не мога да не ви попитам, вие сте един от най-опитните политици в това народно събрание. С какво и как ще се успокоят хората според вас? Какво трябва да направите вие, политиците на България, за да успокоите хората?
Ами според мен лошото е, че задават тона политиците да бъде по-напрегната обстановката.
Да.
Ако
това е вярно.
Ако повече общуват с своите избиратели, ще видят, че българските избиратели искат да ходят на избори. Това е нещо, което аз го гарантирам, тъй като общувам почти всеки ден с избиратели. Те искат да бъдат оставени спокойно да работят и да повишават жизнения си стандарт и качеството си на живот. Така най-просто казано, за да не ви звучи клиширано. Но да говоря с много хора и казват, стига вече си избори, оставете ни да работим спокойно, да можем да си покажем всъщност какво можем и да си подобрим живот.
В интересна истината, всички социологически...
Уморени са хората от избори. Ние тук имам впечатление, че в парламента се създава погрешна представа и то се задава се този тон от опозицията на прекалена агресия и тя се пренася в обществото, но в най-твърдите ядра на партиите стават. Голяма част от другите, които не са такива политически пристрастия, се дезинтересират дори вече от политиката и затова ще се увеличава най-вероятно и броя на гласуващите заради това, което виждат в парламента. Искат хората стабилност, да могат да работят спокойно, да им се подобри образование, здравеопазване, такива прости неща, пенсии.
В интерес на истината, почти всички социологически изследвания напоследък сочат, че избори никой не иска, или преобладаващата част не искат предсрочни избори, но много голяма част от изследваните граждани в тези социологически проучвания искат промяна в управленския отбор. Искат смяна на министри. Искат някъде да има отдушник. Това ще се случи ли?
Това е работа на министър-председателя.
Само, че вие трябва да формирате мнението.
И на управляващата коалиция. Знаете, има коалиционен съвет. С много ставки се спекулира и се искат просто и така пак отново за повишаване на политическия градус. Но за пореден път ще кажа, че когато управлява ГЕРБ и премиер Бойко Борисов, той се слушва в това, което искат хората и това е много активен диалог с тях.
Впрочем, два пъти така странно поведение имахте вашата парламентарна група. Това беше случая с Делян Добрев и сега с Теменушка Петкова. Дай оставка, не давай оставка, дай си оставката, няма ти приема оставката. Не бламирате ли вашата си политическа сила и лидера си по този начин? И в двата случая той им поиска оставките и в двата случая всъщност оставките не можаха да се реализират до край.
Аз винаги по повод на оставки казвам, че оставката е дълбоко личен акт. Този, който подава оставката, той преценява дали да я подаде или не. Оттам нататък следва гласуване на тази оставка и приемане или неприемане. Той, връщате ме назад във времето, ако си спомняте, самия Бойко Борисов си подава да оставката като главен секретар, ако си спомняте в правителството на Симеон Сакскобургготски, която не беше прият. Помните го?
Помня, разбира се.
Така че подава, човек преценява дали да си подаде оставката, оттам нататък, ако тя подлежи въобще на разглеждане и на гласуване, е нормално да бъде.
Значи разликата е тази, че тогава Бойко Борисов в лично качество подаде оставката, а премиера в качеството на лидер не я прия. Тук е обратно. Бойко Борисов им поиска и на двамата оставките и беше гарантирано, че той им го иска. да, излизането от състава на управлението?
Не знам дали е такъв процесът. Те да са водили разговори, не знам дали е точно такъв.
И как и двамата сами си признаха, а пък за тази, за Теменушка Делян Петкова, добре, ние го чухме в ефир от Брюксел. Бойко Борисов каза, аз се посъветвах да си подаде оставката.
Така, да, в резултат на разговори на старт на някакъв процес, точно който това е най-добре да бъде спрям по този начин, да не пада никакво съмнение. Аз също си спомням какво каза премиера Борисов от Брюксел.
Нещо много, много лековато започва.
Както видяхте, се получи обратния ефект, като почнаха да излизат вече факти по сделката и че Теменушка Петкова няма никакво отношение. И вече, пак още един път ви казвам обаче, че това се решава и от коалиционен съвет.
Yes.
Така че,
добре,
като са били разгледани по-внимателно нататък фактите, явно това е решението. Така че...
Господин Главчев, много ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, винаги с удоволствие участвам.
Много ви благодаря.
Вашето предаване.
Много ви благодаря. Добре. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.